Сьогодні, дорогі братерство, я буду з вами розважати над темою сотворення царства. Ми розуміючи, що коли закінчилось 6 тисяч років, то Христос раз, другий прийшов на землю, щоб сотворити царство. І для того ми говоримо, що в об'явленні 20 глава і стишок 1, 2, 3. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні і кайдані великі в руці своїй. І схопив він змія, вужа стародавнього, що діявол він і сатана, і зв'язав його на 1000 років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не згодив уже, аж поки не скінчиться 1000 років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Оце цей час розпочався з другим приходом Христа. 1874 рік, це був час, коли Христос прийшов, щоб установити царство на землі. Цей день сьомий день – це особливий день. Це є, ми розуміємо, що цей день тисячі років є днем визволення для всього люду Божого, для церкви, великої громади, посвячених, пророків, людей віруючих, всіх різних народів і геть аж до кінців землі. Це сьомий день. Це день великого визволення, юбілею, свободи, царства. І він розпочався від 1874 року. Наступило, якби, тисячолітнє царство Христове на землі. Спочатку Христос прийшов і був санкаром. Від 1874 року, тут в нашій атмосфері на землі, до 1878 року. Нікого не було, він сам був царем. Але вже з короною. Потім воскресли, в 1878 році воскресла церква. І вже це царство розширилося. Тобто, стало більше. Ну і так воно буде продовжуватись, збільшуватись аж до кінця тисячі років. Тобто, друга присутність Христа на нашу землю, то не є формальною, або так, якби дехто думає, що то так, просто так називається, але його Христа немає тут, а він на небі, а просто так називається тисячолітнє царство. Але ми повинні собі таку усвідомити таку річ, що з другим приходом на землю він є уповноважений, особисто зайнявся справами землі і установленням царства, і тут є присутній. Тобто присутні спеціальні задачі. З 1874 року до 2874 року установить своє царство правди і справедливості для всіх людей. Тобто він є присутній і зайнятий справою землі. Перш був царом сам, потім збудив церкву. І то так, такою думкою ми розпочнемо наші роздумування. За підставу візьмемо подію, яка знаходиться в другій книзі Моїсея. І з 19, 20, 21, 22, 23, 24 голови. Ми не будемо їх відчитувати, а просто общий такий, такий, таку інформацію. Будемо собі, я знаю, тільки приймати. В 19 главі перший стишок говориться: третього місяця по виході Ізраїлевих синів із єгипетського краю, того дня прибули вони на Синайську пустиню. Третій місяць, ну, будемо так собі виображати, що третій місяць, третя тисяча років, прибули на Синайську пустиню. От, і каже другий стишок: і потаборувалися в пустині, і потаборувалися там Ізраїлеві напротив гори, проти нас, близько так, підійшли до третій тисячоліт, і гора Татарства, і стали біля гори. Тут далі буде мова, якщо вони стали біля гори, Бог зійшов на гору і давав закон. І цей закон, це була нова угода, або, як би сказати, угода закону для Ізраїля. Але ця угода закону, якби нам указує, що коли ми прийшли до 1874 року, Бог став давати нову угоду. Тобто права, правила, установи, доради, заборони, привілеї. І це все сталося біля гори Синай. Так, в Ізраїлі був даний закон, то так, від 1874 року, коли люд Божий прийшов до гори і став біля гори, біля царства, тоді Бог став відчитувати закони. І це наше розважання буде відноситись до Параусі і Епіфанії. Тому що біля гори народ ізраїльський – це люд Божий в Параусі і в Епіфанії. Тому що якраз цих два таких періоди вони розпочали царство – Параусія і Епіфанія. І так ми, живучи в цьому часі Параусії і в ширшому значенні Епіфанії, ми тут якби приступили до гори Божої, до слухання угоди, нової угоди. І з першими, або цими правилами при горі Синай, то було право справедливості, або так би, скажімо, любов до Бога і любов до ближнього. Там тільки відчитувалось і говорило, що повинно статися із народом єврейським. Він повинно особливо любити Бога і любити ближнього. І можемо сказати так, що нова угода, яка має бути установлена в майбутньому віці, а угода при горі Синай, вони подібні. Бо нова угода буде на підставі теж любити Господа Бога серцем, душою, розумом, сил, а ближніх самого себе. Вони подібні. І вона є збудована на любові обов'язковій. Тобто обов'язково любити – це є привілей, це є правило справедливості, це є нова угода. Така сама була угода з Ізраїлем при горі Синай. Тобто гора Синай представляє нову угоду. І коротко ми так скажемо, значить, любов обов'язкова є різницею з любов'ю безкорисною. Любов безкорисна, вона обнімає всі вибрані класи Христа, церкву, велику громаду, пророків, молоді, гідні. Вони якби розвивалися на підставі любові безкорисної. Їх принцип був на цій любові. Значить, і воно буде вічно їхнє. Це правило. Любові безкорисної, це правило буде вічно їхнім. Це не нова угода. Бо нова угода любов обов'язкова. І пригорісіна любов обов'язкова. Це любов безкорисна. Вони якби сказати, не розвивалися під цією угодою. Вони розвивалися під чимсь іншим, під любов безкорисною. Тобто, сказати так, скажемо, що нова угода не була в принципі їх наукою, їх зарадження не була і не буде. Бо тому що любов безкорисна тільки могла би, вона тільки ця любов безкорисна могла би послужити тим, хто посвячується або жертвує. І всі класи, які пожертвували, то ця любов могла таки їм стати причиною для пожертвування, бо любов обов'язково цього не зробить. Для того вони мусили тратити, і не маючи ні того користі, ну так приблизно скажемо, руха адвентистки при другому приході, коли він ще перед другим приходом, коли вони мали зібрання, то вони все клали на жертівник, приносили гроші, все маєтки свої, і кому скільки потрібно, то й стільки і брали. Це вони тратили, віддавали все, але це говорило, що вони жертвували. Але чого? А що вони за це мали? Нічого ісінька не мали. Вони просто віддавали. Коли зараз більш так каже, а що мені за це буде? Для того, саме в принципі, що посвячення або посвячення із пожертвуванням тільки розвиває любов безкорисну. Тільки вона може це зробити. Для того ці класи, вибрані класи, вони не розвивалися під любовою обов'язковою. Бо цього вони ніколи не зробили би посвячення із жертвуванням. Бо сказав би, треба справедливо. А тут такий принцип. Треба все віддати, нічого не отримати. Різниця. Це входить час, жертвувати час, талант, фінанси, здоров'я. От. Бі зараз так попитають, скажуть, ну ти ходиш на це, а що ти за це маєш? Тобі допомагають, може тобі, чи гроші дають? Ні. Ну, а що ж тобі дають? То може тобі дають якісь там, значить, запрошення, поїхати десь? Ні. А що ж тобі дають? Ну так просто служу, а яка не дури. Так не, нічого так не робиться. То так не є, ти дуриш, там, ти щось маєш, а ти скриваєш. Так кажеш, зараз люди таке поняття. Мусить бути якась відплата. А ти так задарма? Ні, не може бути. І не вірить. А той, і вони друг один одного не розуміють і розходяться собі в думках. І на тому так. Такий принцип цього всього. От і, значить, та любов безкорисна. Вона мусить, щоб класи посвячені, вибрані класи, як пророки, теж вони були класи жертвуючі. Вони розвивалися під безкорисною любов'ю. Вони робили, творили все, але з того нічого не мали. Втратили все там. Аж до цього часу є залежності, що ця любов безкорисна може бути більшою і меншою. Але вони все-таки вона в них була ведучою предметою їх життя, бо вона їх склоняла до жертвування. І в такому принципі ми бачимо, що нова угода так не буде. Нова угода буде на принципі справедливості. так як угода закону, так само була на принципі справедливості. І для того ті класи, які розвинули цю любов безкорисно, то вона буде їх вічним принципом. Вічним і постоянним, і ніколи не зміниться. Так як сам Бог є безкорисний, то чого дає всім добро, привілеї всім добрим, поганим, слухає, хто не слухає, всім допомагає, але не дивиться на те, що він з того має чи не має. Він просто сам собі задоволений, але і йому всього вистачає, і він вічно був сам, але він робить безкорисно. І так і всі вибрані класи, так само вони на цьому принципі збудовані. Бог так безкорисний був, що навіть сина свого віддав. Він цього нічого не мав, але просто віддав. Для того добре було б, щоб ми відрізнили ці два принципи, безкорисний і обов'язковий. Безкорисна любов склоняє до пожертвування, до посвячення, іначе не могли б посвятитися і пожертвувати, якби не мали цієї любові. Для того Бог так розвинув, дав таку можливість розвинути неї. Значить, що ж відносно нової угоди? Ця нова угода, вона буде, значить, обов'язком роду людського, обов'язком. І, значить, хоч церква, велика громада, пророки, ангели і тому подобно, всі вони будуть жити цей час цієї нової угоди і будуть підпорядковані під цю нову угоду, під право справедливості і обов'язки. Будуть підпорядковані. І Бог сам теж під це право справедливості підпорядковані. Однако нова угода не буде для їх принципом, що вона їх буде розвивати. Вони просто будуть підпорядковані. Отак, якби хтось прийшов у зібрані, він мав би інший принцип, інше все, але сів і підпорядкувався цьому обичаю, але він має щось інше. Отак і класи. Світ буде, як би сказати, матиме обов'язково розвиватися під новою угодою і удосконалюватися. А вибрані класи, вони будуть підпорядковані під цю нову угоду, але не будуть під нею розвиватися, а будуть просто в ній, будуть підлегли і будуть служити в цій новій угоді, і будуть її послушні, але розвиватися в ній не будуть. Таким, скажімо, прямим таким принципом. І можемо сказати, що і саме правило обов'язку або ця нова угода, це правило, воно було ще в Адама і в Єві. І воно є, це правило обов'язку всіх людей. Ми навіть відчитаємо Римлянам 2, 2 глава. І 14-15 стишок. Каже, бо коли погані не мають закону, з природи чинять законне. Вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло законно, написано в серцях своїх, як свідчить їх сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Ото бачимо, що не мавши закону, але закон собі самі, і вони якби є під цим законом і відповідальні під цим законом. Але хіба вони жили 6 тисяч років під новою воду закону правди і справедливості? Не жили. Але підлягали законові? Підлягали. Так само, як євреї підлягали 10 заповідям законові. І вони були слухачами і мали обов'язок. О, погані теж слухали цей закон, всі народи. І думки їхні одні, оправдуючи, другі осуджуючи, робили їх суд, і вони бачили, що то добре, що не добре, і вони підлягали цьому законові. Законові правди і справедливості. Або, як би сказати, тої нової угоди, яка має бути, але вони ще раніше бачили, що у них то ті обов'язки є, але вони під цим правилом ще, або під новою угодою ніколи не жили. Так єврейський народ. Ще він ніколи не жив під новою угодою, але за правило закону було в їх серцях і були відповідальними. Адам і Єва теж були під цим правилом угоди, так би нової угоди, так само, але вони, це правило їх було затерте, і вони, якби той оригінал був страчений, але все ж таки якийсь довгий час це у них було. Христос теж вродився під цим правилом, закону природи, або закону по наслідству, так як язичники кажуть, не мавши закону, самі собі закон. Христос теж так вродився, але він, не мавши написаного закону, але в його серці було оригінальне те правило, яке мав Адам, і то був в його серці той закон природи. Але потім ще він прийняв і додатково закон букви єврейського народу, і, значить, і як людина. І то є і оригінальне, і написане правило закону було в Ісуса Христа як людині. І в такому разі, значить, можемо так сказати, що дехто думає так, що чи ми живемо від 1874 року під новою угодою, чи ми живемо під угодою якоюсь іншою, а якщо не під новою угодою, то під якою? А якщо під новою угодою, то чи ця угода поширюється і стає сильнішою, чи вона просто має начало своє, чи вона мала начало? Таке питання повстає. І це питання повстало зразу з другим приходом Христа. Воно повстало з такої причини, що багато братів стали говорити, що живемо під новою угодою. Навіть склонили брата Василя Вірнослугу, щоб він так теж розумів. І він теж так став розуміти. А потім змінив свою думку і сказав, що ні, ми під новою угодою не живемо. І це було дуже великим ударюючим принципом вірного слуги, оця думка, що вона якби завела його в таку сторону, він зійшов з дороги і став розуміти так, потім змінив свою думку і знов став на добру дорогу. Це він в передмові говорив. Але дехто, дехто утримувався, і особливо яке пересівання, яке було 1908 року по 1911 року, говорили, що живемо під новою угодою. Говорили так: якщо Христос прийшов, то ми підлягаємо цій новій угоді і цим правилам, і до того будемо послушні цим правилам. Ну і так хтось би подумав, що так, може й так. на часу може повинникнути така велика думання, боротьба, як це зрозуміти правильно. І для того, дорогі братерство, значить, хотів би тільки відмітити, значить, як зрозуміти цю науку. І при помощі, значить, апостола Павла і його писанні, то тут говориться з 19 по 23 голову. І я не буду відчитувати, але ви так замітьте. Значить, про що тут говориться? Перша, 19 глава, говориться, що прийшли до гори Синайської. 19 глава. Далі з 9 стишка говориться, що приступили до Синайського законодавства. Так, де став даваний закон. Далі говориться, Господь на горі Синай. Як зійшов Господь на гору Синай. І 20 глава говориться, 10 Божих заповідей. Далі. Далі говориться, 21 говориться про рабів. Що раб, як поводиться з рабом. І далі говориться, з 12 стишка 21 глави, як говорить, як про тяжкі переступи, якщо хтось зробив тяжкі переступи. От. Ну і що за ці тяжкі переступи, значить, треба. Тобто, коли люди б'ються, там, особливо люди б'ються, вибив око, вибив руку, чи то є, забив ноги, побив і так далі. І оце вспоминається, що за такі переступи. Далі говориться з 28 шишка про вола, які б'ється. І велика міра вділена про цього вола, що якщо цей вил б'ється, когось забив чи поранив і так далі. Далі 22 говориться, як щоб шкодить ближньому, не шкодить ближньому, що то таке шкодить ближньому. І це далі так говориться, значить, про злодійство і так далі. 23 говориться, щоб не кривдили своїм ближнім, ніколи не робили ніякої кривди. І коли приходимо до 24 глави, тут повинні зупинитися. Ця 24 глава говорить про щось інше. Вона говорить, що Бог дає Мойсеєві закон. А в цій 24 главі говориться вже інша річ, до якої ми чуть пізніше підійдемо. Тоді, дорогі братерство, що тут особливого є від 19 по 23 главу? Оці всі правила, які тут відчитувалися, і як вони тут виглядають, то це почалося від 1874. Все виконується. Але тоді 24 глава має собі науку, що коли нова угода буде заключена. Різниця. Ще раз, братерство, добре відмітимо, бо це правило, і воно нам буде дуже корисне і помічне. Що від 19 до 23 глави включно говориться період часу Брегобіля царства від 1874 року до встановлення царства Божого на землі, до нової угоди. А 24 глава говориться «Установлення нової угоди». І тут, як ми так розділимо це, тоді ми прийдемо до такого принципу. Значить, від другого приходу Христа до встановлення Царства Божого було відчитування правил закону. Все це було відчитування. Що тим відчитуванням є? З другим приходом, через
Найперше через вірного слугу брата Руселя було відчитування, писання, який має бути стан в майбутньому віці, які мають бути принципи людей, як людина із людиною повинна поступати, які закони будуть запроваджені, що це все буде означати, які правила будуть правилами будуть володіти люди. І так все було відчитування. І ми, коли читаємо, то ми досліджуємо, то ми бачимо, що от це відчитування оцього всього і займає якби цілу картину майбутнього віку. Тома є, як людина повинна з людиною жити, як повинна в сім'ї поступати, як повинна поводитись, які розуміння повинні мати, як приготовитись до майбутнього віку. Це просто було відчитування. Це не була нова угода. Це просто відчитування. Це відчитування або таке якби проголошення, відслонення наук нової угоди. І коли це почалося все так говориться, то воно якби потрясло цілу землю. Окрім того, що люд Божий в жнівах почав це говорити про цей майбутній вік, то ще до цього долучилися кореспонденти, різні письменники, література, всі партії різні, і якесь правило одне за другим відчитували. Що то таке правда, справедливість, обов'язки, права людини і так далі. Оце все відчитування розпочалося. Але це, брати і сестри, не нова угода. Це просто відчитування. До приміру, дам ще тільки один приклад. Коли президент вибирається, ну, у нас того можна не замітити в нашій країні, але в других країнах цивілізованих, коли президент вибирається, і він є вибраний, стає на престол, то перш всього еліта, яка оточує і всі, які є на інаугурація цього президента наступає, всі ті класи, коли там зібралися в тому залі, то він говорить, якою має бути його платформа, як має бути, які має бути зарадження, які перспективи, що він буде виконувати і так далі. І всі ті, які знаходяться в тому залі, на цій інаугурації або на цій якби церемонії присутні, вони все це чують, бачать, розуміють, і потім, але чи це вже ці правила написані? Ні. Вони тоді не написані, він тільки говорить свою платформу, якою вона буде, але він ще їх не написав. І тоді, значить, ці всі, які присутні, вислухали це все і потім розійшлися. І то за деякий час пишеться Конституція, і тоді, як та Конституція напишеться, тоді видається книжка і роздається, і від того часу, як ця книжка роздалася, ще не почала діяти та Конституція. Тобто, ото буде так з новою угодою. Від 1874 року люд Божий, особливо вибрані класи, церква особливо, посвячений люд Божий, прийшов і слухав голосу Христа і його майбутніх перспектив, що він має робити, і як він має робити, і вони були слухачами інаугурації або впровадження якби того правителя або Христа як цара світу тисячоліття. Вони його слухали. Він ці правила відчитував, а вони були слухачами. І коли вони вислухали його платформу, що він має бути, як має робити, то розуміється, що вони перше за всього пристосували це до себе і сказали, так, якщо така платформа буде, то ми є слухачами і розповсюджувачами цієї платформи. Але це має бути донесене до народів. І народи тоді, як буде донесене, повинні з цим правилом жити. І для того оцю першу думку ми повинні при собі затримати. Тобто, тоді пересівання сталося так, говорили ті, які мали або робили пересівання, говорять, а якщо Христос прийшов з 1874 року, то він запроваджує нову угоду, і тепер ця нова угода є, і ми живемо під новою угодою. Тут є ошибка. Нова угода не була запроваджена 1974 року. Нова угода буде запроваджена в майбутності. Це є тільки відчитування нової угоди. Та як той майбутній президент, він свою платформу, свою конституцію відчитує, але ще народ по цій конституції не живе, і він ще не требує цих правил, ще воно не діє. Це тільки пишеться. Тому, дорогі братерство, на чині можемо ми розглянути або дивитися на ці глави 19 і 23 включно. Ну що тут в цілому говориться? Коли ми дивимося так в коротці деякі моменти, то говориться так, що коли Господь зійшов на гору Синай, то народ, земля, тобто гора була обведена, була обведена, як би сказати, лінія, і народ не мав рватися до Бога, бо там була границя. І 19-8 стишок говориться: «І відповів увесь народ разом, та й сказав, усе, що Господь говорив, зробимо, а Мойсей доніс слова народу до Господа». Зробимо. Це відноситься до, можемо так сказати, від 1874 року. Всі слухачі, або всі, хто прийшов до дослідження правди Божої літератури і бачить, яка ця угода має бути, то каже, я так буду робити. Зробимо. Це відноситься до людського. Я згоджуюся, що то є добре. Тут нема в літературі правди нічого поганого. Згоджуюся. Те, що Господь каже, буду робити. Тобто, підстосування люду Божого під правила ті, які мають бути в майбутності, під нову угоду. Но самі вони під цією угодою не живуть, але вони таки чують цей голос і пристосовуються до цієї нової угоди, згоджуються, що вона є добра, правдива, свята. І каже, все, що Господь говорить, зробимо. Тобто люд Божий, цей стишок восьмий відноситься до люду Божого, котрий посвячується в паровузії і в епіфанії. Їм понравилася література правди, понравилася направа цих речей, понравилася реституція і ті правила, по яким жити. І вони кажуть, все, що Господь каже, добре, будемо це робити. Але це не значить, що вони живуть під новою угодою. Вони тільки послухали це, і їм це подобалося. Їм понравилося такий принцип, і вони захотіли так жити. Далі до репетерства йдемо. Говориться так, із стишка візьмемо 16-го. І сталося третього дня, тобто третя тисяча років, коли ранок настав, ранок тисячоліття, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурмі, і затремтів увесь народ, що був у таборі. І вивів Мойсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Синай, усе вона димувала через те, що Господь зійшов на її огні. І здіймався дим її, немов дим вапнярний, і сильно затремтіла вся гора. І
розлігся голос сурмі, і він сильно все мугутнів. Моїсей говорив, а Бог відповідав йому голосно. І зійшов Господь на гору Синай, на верхів'я гори, і кликнув Господь, і покликав Господь Моїсея на верхів'я гори, і вийшов Моїсей. І промовив Господь до Моїсея: зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб не побачити, бо багато з нього загине. А також священники, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. І тут ми бачимо, дорогі братерство, що народ, ну та як зараз чуємо, всі кажуть, ну хочемо до Господа, давайте будемо конституцію, все з Господом рішати. Рвуться до Господа. Але каже, іди остережи народ, хай не рветься, бо щоб я не повбивав, бо багато впаде. Ой, політики, і всі кажуть, ну давайте ж з Господом будемо. Але, каже, коли Господь зійшов на гору, то гора стала димить гнів. Дим то гнів, гнів очі в'їдає. Правда Божа так сильна, що вона в'їдає очі. Вони стали терпіти очі, бо вона димить. І стали замість того, щоб зближатися до Господа. Коли гора почала тростися, то народ каже, втік. Побачив таке страшне видиво і втік від цієї гори. То значить, що, про що це говорить? Народ не готовий жити під цією новою угодою. Не готовий. Він думав, що він буде і способний жити. Але коли це все почало тростися, коли це почало все диміти, і це все виявлятися, коли цей огонь став палити, то народ з того страху втік. Це ми можемо бачити Першу світову війну, як почалося це трасіння землі, в цих революціях все, то люди зараз від Господа думали, що будемо жити, але втікають. Зараз не можна затягнути на зібрання ні до Бога, про Бога не хочуть чути. А що це говорить? Втік народ. Бо ця гора, вона стала горить, димить. Тобто показує ця сурма, труба, голосніше і голосніше, тобто проголошення тої правди, яка вона має бути, а людина бачить, що є нездатна, неспособна, завернувся і тікає. Отак, бачимо, настоящий час є ситуація. Це не нова угода, це тільки говорення про ту нову угоду. Слухачі цієї нової угоди, тільки ті добрі, хто каже, будемо слухати, і прийшов сів, я буду слухати, що Господь каже. А більшість каже, о ні, я не можу при цій горі красущися, не можу при цьому огню, при цьому диму, в'їдає він очі мої, ні в Божій, на всяку неправду, не можу жити. І народ відвернувся від Господа. І що ми зараз фактично бачимо? Відійшов. Так народ тік від гори Синайської. Але це паровузії і епіфанії. Дороге братерство, так є. І для того думали люди, що перестройка якась, от і вже все. От підемо до Господа, буде нам, але туди бачить, ні. І нема, і нема. І для того є така ситуація. І коли ми далі до неї братерства дивимося, і каже, і священники хай не рвуться, бо можу повбивати їх. І їм було заборонено не рватися, навіть священника. Бо люду Божому, щоб не рвався до цієї гори, бо теж може бути забиті. І тоді 20 голова пише, вже як тут ми бачимо, я не буду відчитувати цілий, але бачимо, дає 10 заповідей. І ці 10 заповідей – це нова угода майбутності, яка має бути. Або вона так була при горі Синай, вона так само є, як нова угода. І тут говориться, вже із стежка, і стежка 18-го. І весь народ бачив, коли ці заповіді говорилися, то каже, і весь народ бачив та чув громи та полум'я і голос сурми, і гору димлячу, і побачив народ, і все і всі тремтіли, та й поставали здалека. Отак. Зараз люди здалека від Бога стають, на відстані, щоб не хочуть підходити до Бога, щоб
до його наук, розважання, тікають, далеко стає. І сказали вони до Моїсея: говори ти, говори з ним ти, а ми послухаємо. І нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали. Отут вже ясно. Люди не прийдуть до Бога, не хочемо, хай з нами Бог не говорить. Лучше говори, передай нам ту справу, що бачимо до ребертерства. Світ потребує посередника, як само собою каже. Світ не може прийти до Бога, він рветься до Бога, хотів би з Богом мати розмову. Але коли огонь палючий, справедливість Божа, вони не витримують і кажуть, ні, без, ми потребуємо посередника. Тобто іншого щось, ти говори з Богом, а ми будемо тебе слухати. І далі, і що? І промовив Мойсей до народу, не бійтеся, бо Бог прибув для випробовування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. І став народ здалека, а Моїсей підійшов до мороку, де був Бог. Отут бачимо, що тільки Моїсей війшов ту, не боявся цієї темряви, цього трасіння. Він війшов, що представляє, що церква Христова не боялася трасіння, вона прямо йшла до Бога і говорила з Богом. Їй не були страшні ні дим, ні огонь, ті палючі, ні те трасіння, бо, каже, трасіння, яке тоді було, воно не принесло їм шкоди ніякої, бо вони були чисті, правдиві, довірені Богу. І їм це не шкодило, а всі втікли від цього, від цієї гори і стояли далеко. І коли ми далі вже читаємо, значить, дає розпорадження про рабів. І раб, раб, розумієте, тут 21 глава пише, куплений за гроші, як хтось провинився і так далі, раб, значить, може продатися сам, жінку продати, дітей і став рабом. Може звільнитися від рабства. Це одне правило каже, раб, то раб гріха. В цілому, так сказати, тут говориться про рабів, як раба гріху. Людина продалась, бо мало жити на волі, вільно, свобідно, але ціла ця 21 глава говориться, продався в рабство гріхові. І цей гріх його опанував, продав себе, сім'ю, все, і так жив в цьому рабстві. Але міг звільнитися. Якщо хотів, то міг звільнитися. Тут говориться про звільнення від гріха і смерті. Але якщо не хоче звільнитися, то проколе йому хтось вухо, і хай він остається. Значить, тут це проколов ухо, це значить, що стратив слух віри, стратив слух правди, і навіки остається рабом гріха і сином погибелі. Йому прокололи вухо, він стратив слух. Але той, хто має слух і хоче звільнитися на волю, то той старався звільнитися на ту волю, свободу. Каже, оце правило нової угоди буде в будучному віці. Хто схоче звільнитися, буде мати, хай має слух. А хто не схоче звільнитися від гріха, то знак його проколення уха не буде мати слуху, стратить всю привілею. І це тут говориться про майбутній вік, але з 74-го року до встановлення царства, до написання нової угоди, слухачами були всі. Слухачами були люд Божий, слухачами був світ, тільки світ тік і не хотів слухати. Але правдивий люд Божий став слухачами цієї нової угоди. Хоч вона ще не була написана. Вони не були під цією новою угодою, але тільки були слухачами. І далі каже, тут каже про тяжкі переступи. Значить, тут говориться про бійку. Як б'ються двох, трьох і так далі, щось навредив. Тут теж до ребротерства говориться, що бійка символ є, значить, щоб ніхто, будучий вік буде позбудований, ніхто нікому не повинен нанести шкоди. І тут справедливість. Якщо буде робити погано, зроблять йому погано. Якщо буде вред комусь робить, сам буде терпіти вред. Це нова угода справедливості. Якщо буде добре робити, йому будуть добре робити. Це така ціла, там є така драма, сказано. Всяке око за око, зуб за зуб. Мусить так бути. Тобто, цей принцип нової угоди. Але люд Божий тепер слухачами цієї нової угоди, хоч не під нею, і він розуміє. Що значить так? Не можна так робити, не можна так робити. Не можна когось бити, не можна вдарати, не можна комусь око вирозуміння правди витягти, бо як ти комусь виб'єш око вирозуміння правди, то й тобі виб'ють вирозуміння правди. Як ти комусь поступки зробиш, або йому відрубаєш руки, що є його працю, то й тобі відрубають. Якщо ти йому ногу відсечеш, то й тобі відсечуть нову поступки. Так, що робиш комусь, то буде так. Люд Божий під цією засадою зараз живе під цим правилом. І він цього знає, розуміє. Але це буде, це правило тисячолітньому царстві буде оригінальним правилом. Будеш так робити, буде тобі так робити. І далі говориться про вола. Ну і тут віл, то є воли, представляють сильних людей. Людей, досконалих людей, можна сказати так. Ти щоліть у царстві воли будуть досконалі люди. Значить, морально, релігійно, фізично, розумово, артистично. Але зараз є волами, може бути Христос, сильна особа, члени церкви, віруючі, сильні. І каже тут, що для вола було особливо теж. Якщо вил когось буде там пише забадає, ну то такого вола треба буде убити. То значить сильні люди, показує, що в паровузі і піхванні ніхто не мав права когось знищувати. Бо як буде знищуваний, то буде він сам убитий. І не можна було і волу не можна було ями копати, бо як він хтось йому, людині, люду Божому, хтось, хто був сильний. І хтось йому викопає яму, щоб він впав в яму, то він теж зробить зле. Йому той, хто це зробив, має потерпіти кару. І це принцип. Значить, ані люд Божий нікого не має бадати і когось якби знищувати, ані йому хтось не може того робити. Що багато робилося, то хто це так робив, всі вони потерпіли. Хто когось знищував, сам був знищений, хто комусь яму копав, сам впав ту яму. Це було в паровузі і піхванії, але це буде принципом тисячолітнього царства. Правилом, так? Не можна буде робити. Нікому нічого такого не можна буде робити. Ну і так далі. І так крадіжка тут. Ну вже 22-га, щоб і зло, про багато говориться, значить, про злодійство і так далі. Хто добре ім'я комусь обкрадає, його обкрадуть. Буде оплачувати те все. Не можна було цього робити, ані красти, ані близько таких речей робити. І тут все вказано, 22-га, подробиці. От. Значить, ані посуду, ані срібла, ані чого не можна було красти, ані одежі, ані грошей. Тобто показує, не можна вкрадати людину в репутації, в її принципах, в її достоїнствах, в її гідностях не можна. Але це ми бачимо, до ребратерства, коли подивимося з 1974 року до нашого часу, то багато в світі людей вже цією новою було слухачами цього і стали писати, що цивілізовані країни прийшли до такого розуміння, що того не можна робити, так не можна робити і так далі. Так, права людини, права чоловіка, права жінки, права стали зараз багато розводиться, чи який каже принцип, чи все люди гірші стали, чи все щось інше. Ну, не скажемо, що люди гірші, але просто права стали всі свої розуміти. А хто не хоче тих прав виконувати, то раніше так було. Жінка мусить слухати чоловіка, навіть і хай він її і заб'є, то вона буде її слухати. Зараз не схоче так робити. Але каже, знаєш, я маю свої права. Якщо ти так погано робиш, то я маю закон. Ти зле робиш, я не буду з тобою жити. От. А тепер ти моїх прав не вкрадай, я твоїх не буду. І це не в тому, що люди гірші стали, а це в тому, що багато стали знати. Розуміти стали багато. І своїх правил знають багато прав. Але це правди Божі. Вот. І для того зараз не буде так, хтось терпіть когось, що хтось буде знищуватися, а він буде гнутися, покаже, заб'є, і вже як вже добив, ну то вже і все радіє. Так зараз не буде. Робіть це правило цивілізоване. І для того це право майбутнього віку, тисячоліття. Ну і люд Божий, який зараз живе, то він розуміє, люд Божий, що то нема нас битися в сім'ї, з дітьми, з жінкою, кожен має свої права, не можна оскорбляти один одного, бо це є все гріхом, але в світі з часом таке ще в Українах відстали, хтось це практикується, ну і це зараз воно хоче вийти на волю, свободу, оце є голос тої труби, сьомої, яка проголошує права людини, свободу і так далі. Але це не протесту, не нового года. Слухачами цього є люд Божий, і він пристосовується до цього. Бо він полюбив ці правила. Світ тік від цього. Не хоче слухати, бо він не хоче підкоритися, підчинитися під ці правила. Тік. Ну і в такому разі, як ми бачимо, дороге братерство, що як же далі буде? Чи далі буде продовжуватися таке, так довго? І чи люди змогтимуть перемінити свої думки і стати під цією новою угодою? Ні. Не зможуть. Чого не зможуть? Мусить щось прийти особливе. Що має прийти? Мусить, як тут вже 24 глава говорить так. І з 24 з 1 по 8 відчитаємо. А до Моїсея сказав він: «Війди до Господа ти, і Аарон, Надав і Авігу, та 70 із Ізраїлю старших, і вклоніться здалека». От тут вказано, що значить, хто має прийти на гору? Хто може жити при цьому палючому гні? Тут перешитує, що Моїсей, Аарон, Надав і Авігу, і 70 старших. Люд Божий, епіфаній, може прийти, каже, ви можете прийти і уклонитися здалека. Тобто, признати, ви можете бути слухачами, ви можете уклонитися мені, і я вас прийму. А Моїсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ним не вийде. Тобто, бачимо, тільки Моїсей сам пішов, а ті всі слуги уклонилися здалека. Тобто, люд Божий є, весь люд Божий є симпатиком нової угоди, але здалека. Моїсей прямо пішов на гору. Тобто, тільки церква, невіста Христова, може стати прямо. Всі остальні можуть здалека вклонитися, є симпатиками, але так близько не підходять, бо не було їх оригінальним принципом, вони так не могли таким і бути, таким святим правилом жити, досконалим правилом. Бо Бог є досконалий. Вони так здалека все-таки вклонилися. А далі говорить: «І прибув Моїсей, та й оповів народові усі Господні слова, та всі закони, і весь народ відповів одноголосно, та й сказав, усе, про що говорив Господь, зробимо». Отут вже інше. Знову те, зробимо. Тобто, люд, рано чи пізно, люди будуть одобрювати, що да, добре правило Господні, добра правда, добра рада. От. Хотіли би зробити мені, і хотіли би жити. І написав Моїсей усі Господні слова, і встав він рано вранці, та й збудував жертвенника під горою, та й 12 каменів, кам'яних стовпів для 12 ізраїльських семен. І послав він юнаків, синів Ізраїлів, і вони зложили цілопалення, і принесли жертви мирні і жертви для Господа, бички. І взяв Моїсей половину крові, і вилив до митниці, а другу половину тієї крові вилив на жертвенника. І взяв він книгу за повіту, та й відчитав голос народу. І вони сказали, усе, що Господь говорить, зробимо. І послухаємо. І Моїсей взяв тієї крові і покропив на народ, та й сказав, оце кров завіту, що Господь уклав із нами про всі оці річі. Отут, дорогі братерство, вже інше. Тут показано нова угода, як буде заключена. Тобто, книжка. Книжка, то є Божа справедливість, яка буде написана, як повинно жити. Але а народ повинен по цій книзі жити, по цій справедливості. І для того, щоб поєднати книжку і народ, то треба було забити, тут каже, багато юнаки пішли і забили багато тельців. І покропили народ, і покропили книжку. Ото це вже говорить, що нова угода буде заключена тоді, коли церква задовольнить Божу справедливість і буде кропити род людський. Кроплення роду людського або народу буде продовжувати тисячі років. Вона стане посередині, і щоб це все поладнати, і щоб жити по цій книзі, то будуть кропити тисячі років народ, а кроплення то значить очищення. А кроплення книжки означає задовольнення Божої справедливості. Значить, перше прийде, окропиться книжка, Божа справедливість задовольниться, Бог нічого не має, тому що жертва Христа і уділ, церкви у жертвуванню становиться тою кров'ю, що окропилася книжка, справедливість Божа нічого до цього не має, на осудження роду людського для направи роду людського. А тепер друга частина, значить, кроплення народу, значить, очищення народу посередством жертви Христової і церкви. І це має бути момент, один момент, бо коли покропиться книжка моментально, а народ тисячу років, це буде заложена нова угода. Тоді, як ця нова угода буде заложена, люди зможуть по їй жити. А що це буде? Люди тікли в паровузі і пихвані і не можуть слухати. Бо це принципи правди і справедливості. То перше, що треба? Перше треба, щоб зняти смерть, зняти болезні, запровадити правду, допомогти кожній людині. І коли так це все зробиться, без людського вмішання, тоді люди скажуть, зможемо. Якщо не буде смерті, не буде болезні. Якщо нова угода зніме прокляття всяке, якщо на землі всяке зло буде зв'язане, то люди скажуть, зможемо жити, можемо виконувати, будемо, ми хочемо так жити вже. І для того нова угода має собі принцип. Перше, значить, зв'язання всякого зла неправди і дати людині шансу, зможність. Людина сама собі не може допомогти, а не то, що комусь. До приміру, зараз кажемо, щоб якби хтось хотів якусь направу, щось підняти серед людський і тому подібно, щось улучшити, то безкорисно то, бо сам собі не може допомогти, а ще комусь допомогти, а ще й народу, мільйонам, тому подібно, це ні, це не є. Але коли спеціальна рука Божа торкнеться і змінить ці ситуації, і людям дасть допомогу, і дасть їм фізичну допомогу, розумову допомогу, моральну допомогу, зміниться все, і тоді людина побачить, о, як добре. Можу жити по цих правилах. Добрі правила, мені допомога прийшла. От опіру я змінюся. І для того тоді люди, коли почують таке, побачать, подавлять, скажуть, ну, якщо Господь так допоможе, і так буде благословляти, то я змогтиму жити при горі палючій, при огню, при трясінню. Я змогтиму жити, я буду послушний і буду жити. Для того бачимо, дорогі брати, різниця. Нова угода, заложення нової угоди має майбутній час. А слухання нової угоди від 74-го року на Парузі і Епіфанії, то є просто слухання. Це не є нова угода. Це просто вислуховування. Люду Божому понравилося, коли вони слухають. І хоч вони не можуть досконало поступати так в тілі, але вони мають таке бажання поступати так. Мають, якби сказати, їхня воля є склонна, щоб так поступати. Але самі теж є недосконалі. І ждуть того моменту, коли нова угода буде запроваджена, і тоді їм легше буде поступати під цим правилом святими. Для того бачимо, дорогі братерство, що така є різниця. Живемо під час другої присутності Христа, де пишеться конституція нової угоди, віруючи є слухачами, світ не хоче бути слухачами, втік. Бо каже, бо ми не можемо жити при цьому палючому гню. Але коли прийде час, коли зміниться ситуація, коли стане добробут, коли людськість оживе, коли повіє якби теплом і радістю, то люди скажуть, будемо жити під цьому, нравиться нам таке царство. а люд Божий тоді, дорогі брати і сестри, стане помічниками всьому світові. Він буде тоді, якби бувши слухачами цієї нової угоди, бувши його симпатиками, вони будуть роз'яснювачами цієї нової угоди у майбутньому віці. Будуть говорити, як то воно є. Так, то треба жити. Ото, дорогі братерство, бачимо різниця, що жити під новою угодою і бути слухачами нової угоди, це є різниця. Настоящий час слухачами нової угоди. І оскільки може хтось, то підпорядковує себе під цю нову угоду. Але майбутній вік буде і слухачами, і буде жити під цією угодою, під його правилами. І для того, дорогі брати, бачимо різницю. Значить, в такому значенні. І для того. Ми раді тому, що живемо в цьому часі, що ми бачимо, як в паровузі і в епіфанії Христос, значить, наш майбутній правитель, президент, якби хочемо сказати, яку має платформу і відчитує, а ми слухаємо це все і розважаємо, і кажемо, як хороші принципи. От. А в майбутності можемо розказувати комусь про ці принципи добрі. Дякую вам.